Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatida aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun ajratilgan mablag'larni talon-taroj qilgan mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbarlari va boshqalarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar bermoqda. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Bekobod tuman bo'limi tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvlarda Angren, Nurafshon, Olmaliq shaharlari, Piskent, O'rta Chirchiq va Yangiyo'l tuman aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash yuzasidan Suv oqava davlat unitar korxonasi Toshkent viloyati hududiy boshqarmasi bilan 6 ta MCJ o'rtasida tuzilgan pudrat shartnomalariga asosan amalga oshirilgan ishlar bo'yicha tuzilgan hujjatlarga soxta ma'lumotlar kiritilib, amalda bajarilmagan ishlarni qo'shib yozish orqali jami 493 million so'm budjet mablag'lari talon-taroj qilingani aniqlangan. Mazkur holatlar yuzasidan jamiyat rahbarlari va boshqalarga nisbatan Jinoyat kodeksining 167-moddasi, 228-moddasi, ya'ni hujjatlarni qalbakilashtirish va 209-moddasi mansab soxtakorligi bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.